Üýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Meden programmamyzyň bugünkü sanyny ýazyjy Hudaýberdi Harly bilen aýdym sazda kämilligi etmek barada gurrun etmekçi. Söhbete başlamazdan öň Akgül Togtamyradowanyň aýtmagyny Karajoglunyň sözlerini gamlanma köňüllüýen aýdymy dinläliň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Sagly söhbet programmamyzyň dinleýärsiňiz. Hudaýberdi Harly, sagly söhbete hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdine, soňky ýyllarda Türkmenistanyna, Türkmeniň saz medeniýeti baradaky pikir pese başdy diýen ýaly pikirler esdilýär. Bu esasanam şu ýaş bagş sazanlylaryň repertuarynyň has özüni bildirýär diýen pikirler esdilýär. Nurhan Mehmet diýilýän, Nur Kasoy mu karaý diýip sorag berýän ýaşlaram tapylýar diýe. Indi şu ýagdaýda siziň hä türkmen saz medeniýetine üns berýän adam, türkmen kompozitorlarynyň döreçeligi bilen gazaklanýan adam hökmünde türkmen kompozitorlarynyň galdyran mirasyny näme diýip şu ýaşlara el ýeterledip bolar, näme diýip şolara düşündirip bolar, şu meselede näme edilmeli pikir edýäňiz?
Elbette ilki bilen aýtmaly zat Nurhan Mehmet bolsun ýa-da şonuň döwürdeşleri Çar Nurymow, Aman Ağacık ya da onun önkü nesil Aşır Kulev, Ulu Muhadif, şulardan bize ägirt ulu bay hazine gally, ulu miras gally, olar bir ulu sunuwatı döretdiler. Şol sunuwata da inni eýeçilik etmek gerek, şol sunuwatı täze döwürü täze wagta laýyk östürmek gerek. Şol östürmegem bilşimiz ýalyny ýazyp döwürüne gat erbet bolly sunuwatyň bir topar görnüşleri, hatda bir topar ençeme saz gurallary türkmeniň milli saz sunuwatyna gelişen ok diýip aradan aýryldy. Şonuň üçin Milli saz sunuwatymyzda bolan aýratynym professional saz sunuwatymyzda bolan garaýyşlar gaty peselli. Ýöne meniň pikirimçe bu ýalňyş. Sebäbi häzirki döwürde egerde biz milletiň umumy aýdym saz höwesini nazara alsak, onu estrada ýagny popular aýdym sazlar has giň gulanylýar, ähli toýlarda ýa-da ýaşlaryň halyanlary häzirki zaman popular aýdym sazlary Yönü şol häzirki zaman aýdym sazlary hut şol klassikanyň üstünde durýar. Egerde olar klassikany daýalasalar, klassika ýeterlik üns bermeseler, onu häzirki zamanyň saz sunugatyny ösdürip bilmezler. Muň üçin meniň pikirimçe zehinli ýaşlaryň ýüze çykma gerek. Egerde zehinli ýaşlar ýüze çykdy, meselem Çar Hekim diýip biziň döwrümizde bir täze sazanyna ýüze çykdy, şol Japon saz guralyny, türkmen sazlaryny çalyp başlady. Hatta dutarçılar tarafından çalınmayan humaralı yal sazım Çar Hekim çalıp bildi öz Japon saz kuralını. Yine şolur yali teze zihinli yaşlar çıksa olur klasikanın tezeden ayaklanmağını, klasikanın tezeden halk köpçülüğünü yeterlikli olmağını peyda edebilirdi.
Hudaýberdi ýany bir gepiňizde Türkmeniň meşhur kompozitori, ulu kompozitori Çar Nurymow adadyňyz. Indi şu pursatdan peýdalanyp so Çar Nurymow'un Mol Nepes'in sözlerini diýişlerine diýen aýdymyny eşitdirsek dinleýijilere nähil görýäňiz?
Oňa dolar, sebäbi Çar Nurymow kän ýatlanylmaýan kompozitor, munyň özü ören gynançly ýagdaý, şonuň üçin Çar Nurymow'u dinlemek gerek.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, sizleriň sagly söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Hudaý berdi harly söhbetimizi dowam etdiriýäris. Ine siz türkmen klassik sagallarynyň şuňky estradanyň esasy bolmalygyny aýtdyňyz. Şoň bilen baýlaşyp biljekdigini, şoň bilen öňegdip biljekdigini aýtdyňyz. Emma şo estrada aýdymlaryna çeper ögözçöňlük güýçli, çeper ögözçöňlük agdyklyk edýär. Şoň bilen birlikde de şo aýdym sagalyň filosofiýasyny, aýdym sagalyň çuňlugyny düşünmek ýetenok diýerler de. Şu çuňluk garadaky düşünjeni güýçlendirmek üçin elbetde Sar Nurum ýaly adamlaryň döreçiligi hakyny köprek gurrun edilmek gerek. Ine bir taraptan Nurhal Mehmet arada gurrun edilýär. Nurhal Mehmet'in ne sahalary internetde de dogry, emma Sar Nurum mawatda muny aýdyp boljak gel. Dine bir Sar Nurum däl, başga da kompozitorlar bar gurrun edilmeli, tanadylmaly, şolaryň döreçiliginden öwrenip belki şondan soň öňe edilmeli kompozitorlar bar. Ine şu Sar Nurumyň döreçilik gaýratyny hakynda gurrun etdik.
Çar Nurumov gatı öz boluşlu kompozitor sebebi bizim kompozitorlarımızın köpüsünün dörecülüğü Türkmen halk saatlerine esaslanıyordu. Çar Nurumov Türkmen saat sunuvatını filosofiki uğru getirdi. Meselim teşnelik varı dolu bir balet eserini dörettü. Şol balet eserini ol haysidir bir Türkmen saatine esaslanman saatin üstü bilen öz pikirini beyan etti. Öz garayışlarına aitti. Yada olmasa Çar Nurumov'un birnäçe simfoniki eserler var. Şol eserlerde de esasan saz sunuwaty adamın hem şol jemgyýetin ähli pikir duygularyny oýurýa, öňe sürýä. Çar Nurumov'un iň soňky simfoniýasy Mary Şahu Jahan dip atlandyrylýar. Şol eser dinleýäniňde Çingiz Hanyň basbalçylarynyň gündogoryň bir iň gözel hem medeniýetli şäher bolan, medeniýetiň ojag saýlan Mar şäherini kül edişi barada, oda berişi barada saýdyň üstü bilen gurrun berilýär. Özüm ýene-de bir geň zat Çar Nurumov'un açyşy şol saýdyň ýygynyň erkek adamyň sesi gelýär. Erkek adamın ağısı, yani yüreğinin ağısı, şol ağın izinlenim Kur'an-ı Kerim'deki Kulhalla diyen sürü, yani İhlas sürüsü okolya. Şol eser dörenden son Nur Muhadif bir kovsiyoz aydıptır. Çar Nurumov 20. asır Türkmen saz sunuwatynyň iň soňky simfoniýasyny döretdi hem şonun töwürini galdyrdy dip. Ine Çar Nurumov şeýle derejedäki adam. Elbette men Çar Nurumov'u dine misal yok mu nalyan? Beylikki kompozitorlaram bar.
Huda verdi belki beylik kompozitorlara geçmeden ön yine bir aydım estirer dinleyicilerimize. Yine şu 80-ci yılların ahırına, 90-ci yılların başlarına Türkmen estradasına bir zekiyinli aydım çoğuşullu. Akkul Togtomuradova diyerler onu. Şu Akkul Togtomuradova'nın aydiyan aydımlarının elbette sesem güyüşlü yönü son sağız biliminin bağırdığı, sunuot biliminin bağırdığı bildiriye de şu aydıma çemeleşilsinden, aydımın saylanısından, şu her ur aydım aydıp bören ok, her ur gayrın adına aydım aydıp bören bağışılardan değil Akkul Togtomuradova gelin, Akkul'un aydımlarına bir aydım dinleyelim.
Altın altın türme balıkam oh yâri yâr başına türse beni kov yâr yürür alta beni kov altın altın türme balıkam altın altın türme balıkam oh yâri yâr başına türse beni kov yâr yürür alta
Gepler Adatlı Radyo Sökötümüz devam ettiriyoruz. Hudaýberdini şu klasik sahalar bir taraftan bir köni adamların, yaşulu adamların dinleyen sahalı diyen bir düşünce var da. Sonulen birlikte şu tere sahalar, tere döredilen sahalar ya da yaşulu adamların sözüyle naysak zink zinkiler bunlar yenilrak olmalı, sadiyan olmalı diyen bir düşünce var. Sonku da orada da ne bütün dünyada da şu bir yenilliğe, gülke, has yıkkın ediliyor. Da şu çunluğa değerli, telperliğe yıkkın ediliyen yalı bir yağday var. Bu olsa şu öne yağışların köpüsünün şu yenil dağıtlara kovulaşmağını alıp baraya da. Şimdi sizin fikriniz için altın ortalığı ne edip takmalı? Bir taraftan yağdatmalı el dinleyeceğini, ikinci taraftan katur boş, yenilin bulmalı el sebebi yenil dağıtlar çalt yok oluyor, çalt yitirim var ki diye de. Galyan var, yürekte galyan, beyinle galyan, aydımlar ne ahil dörülüp bilinir.
Elbette her dövrün bir öz aydımları oluyor. Mesela benim yaşlık dövrümün aydımlarını son benim çağlarım dinlemedi. Hatta benim ayalım dinlemedi, yani yoldaşım. Son için her dövrün bir öz aydım oluyor. Yine herdeki dövrde rap aydımları var. Gururun şekilde aydılayan. Kıyınansalım Türkmen yaşlarım şol rap janrına geçip başlattırlar. Onu yaşlar kovuruyor, ben kovu göremiyorum. Yönü bizde bir düzgün var. Biz sonku dövürde ayrıtınım karışsızlık yıllarının son dünya medeniyetine giyinden aralaştık. Şunu saat sumgatına seyredenimizde olurdu aydın öz maksadına layık edilen. Bizdeki yalı kamsamol var da ya sağımçı gıyız var da değil. Şunun içinim şu sumgat bir yarancanlığa değil ya da bir adamı övmek ya da bir adamı belirtmek için değil de şol durmuş var da olsa sebebi durmuş devam ediyor. Durmuş bar yerine sevgim var, hasratım var, ayrılığım var, duşluğum var. Şol adamın yüreğine yettiyen meseleleri yüzlense ol haysi janrda bolanın tapawdy yok. Haysi görünüşte estrada bolsun ya da klasika bolsun ya da rap bolsun onun tapawdy yok. Şunun durmuşunu yüzlenen eserler olsa, şunun durmuşunu beyan edeyen, halkın ilatın kalbında bar zatları daşına çıkarıp bilen aydın olsa, men pikirim boyunca şol ortalık sumgat bolup bilerdi.
Hudaýberdi ustady gepine bir gep koşasym gelýär. Şo türkmen estradasynyň ýaş gökelleriniň aýdymlaryny arada dinläp otyrkam, şolun içinde şo türme temasyna bagyşlanan, türme düşýän türkmen gelinleri temasyna bagyşlanan bir aýdym duşdy da men gaty begendim. Elbetde ol aýdymyň sözleri entek işlenen bolsa has gowy bolar diýeni, şo tema ýüzlenilmegi hem meni begendirdi sebäbi Türkmenistanda ene soňky ýyllarda ýaş aýallaryň türme düşmegi bu lokanyr betdagçylyk boldy. Bu mesele bolsa şo türkmen metodyny gowgalanak, emma şo aýdymçy ýaş aýdymçy şo tema ýüzlenip bilipdir. Perwan Halmyradowyň aýtmagyny ırs çekmeginden aýdymy diňläliň.
Şeyinim çalın sanına artık çekmesin zindan. Hüseyin'le dünyalara Bal şeyinim çalın zalına Bir ladey kümüş gelin Beylekisi cuma günü Şahir sizi düdür kadar Kama batı bu halına Arsın çekmesin Şeyminle dünyalına Bal şeyinim çalan zanına Arsın çekmesin zindahal doğduna Türkmenin gelin kıyrına Şeyminle dünyalına Bal şeyinim çalan zanına Arsın çekmesin zindan doğduna Türkmenin oğul kıyısına Kışıyımınle zinyanına Bağışıyım çalan zatına Arsın çekmesin zindan doğduna Türkmenin gelin kıyısına Kışıyımınle zinyanına Bağışıyım çalan zatına Nur teçkin o tüyvünden da Yedi çara bağrı fırtamda Yedi zihen gayrı kanda Kama batı bu halına Arsın çekmesin zindan doğduna Türkmenin oğul kıyısına Kışıyımınle zinyanına Bağışıyım çalan zatına Arsın çekmesin zindan doğduna Türkmenin gelin kıyısına Kışıyımınle zinyanına Bağışıyım çalan zatına Arsın çekmesin zindan doğduna Türkmenin oğul kıyısına Kışıyımınle zinyanına Bağışıyım çalan zatına Arsın çekmesin zindan doğduna Türkmenin oğul kıyısına Kışıyımınle zinyanına Bağışıyım çalan zatına Yaşkanım çalan zatına
Gepler Adatlı Radiyat Hormatlı dinleyiciler siz sağlı söhbet programımızı dinleyersiniz. Huday verdi aydım sağlara da söhbetimizi bir cemleyici soru bilen cemleyesim geliyor. Şu aydım sağlığın kımmatı var adı. Aydım sağlığın Orunu var adı. Aydım sağdın bir uğurluğu var adı. Neyen pükür ediyeniz?
Aydım sağ demek, adamın durmuşu demek, adamın diriliği demek. Eğer de biz dünya klasikasını seyretsek, mesela Merimiyan'ın eserlerini seyretsek, şol Afrika'dan kara yağdılar tutup alıp gidenlerine, şol kara adamlara gün atarlar, kara odun diyerekenler. Gemin içinde şolları aydım aytmağı, tans etmeğe mümkünçülük dörüdüptürler. Şol aydım aytmak, tans etmek ya da şolara saat çalıp beriptirler. Şol adamların diğeri almağına peyda ediptir. Edil adama huvanın suğun gerek buluşu yali, bir dövüm nanın gerek buluşu yali aydımam gerek. Eğer de biz son yıllara seyretsek, meselim geçen vatançılık urşunu, ikinci han urş yıllarını, şol frontta söwüşýän eskerleriň arasyna medeniýet brigadalary iberilipdir. Sahyp baryaly adamlar baryp saldatlaryň öňüne çykyş edipdirler. Sebäb aýdym diýerlik. Bize bu ruwayatdan bar. Şol Allah Teala adam yaradypdyr. Soň onuň içine jan saljak bolanyň ol girmek islemeýändir. Şonu Allah hamana faz bilen melul edip, beyhuş edip adamın kalbına salıptır canı diyen. Edil şol yali, şol ruvayata men katı ınanyan, şol ruvayatın neyem için dörendiğini saz aydım, saz adama yaşamak için gerek. Ol inyan bir mühüm zat. Yani şol mühümlüğü adamın kalbına gönüktürmeli. Başka bir siyasata ya başka bir dağda değerli, şol yankı türme meselesi değişin hali, adamın kalbına gönüktürmeli. Şonunu aydım saat adama güycüm verir, kanatım verir, hüvüsüm verir, onu işe tezi durmuşa okullum eder.
Demek aydım saatla kemirliğe gitmeli, durmuşta kemirliğe gitmek için.
Elbette.
Hudaýberdi Harly, sağal sökote katnaşyp, berin gurrunuz üçin, pikirleriňizi bölüşeniňiz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatda numerimiz 66 18 50 45.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Sağlyk Söhbet programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan ýoşan anlaryň alyp bardy. Sağlykda galyň.